слухаєте подкаст Громадського радіо.
У студії уже Маріанна Онуфрик, вона заступниця голови правління Української мережі за права дитини і керівниця громадської організації «Соціальна синергія», голова правління громадської організації «Родина для осіб з інвалідністю». Із другим нашим співрозмовником ми незабаром встановимо зв'язок, а поки що, пані Маріанно, родина для осіб з інвалідністю. Що це означає? І кого стосується оця родина? Це, я припускаю, що дітей, чи, може, і не тільки дітей?
Так, не тільки дітей. Добрий вечір. Наша громадська організація була створена ще у 2000 році батьками, які виховують дітей з інвалідністю. І зараз це вже більше, ніж діти, так? Ми маємо понад 50 членів, вже є й дорослі особи з інвалідністю, бо вже з того часу діти виросли. От. І родина, ми дуже в різному сенсі мали на увазі. Це і батьки, звісно, які виховують дітей, а потім уже дорослих молодих людей, і ширше, як громада, так, яка громада, держава, суспільство, яке опікується так цією категорією людей. Тому таке гарне українське слово «родина» нам дуже близьке.
Мені іноді складається враження, що отакі організації, які роблять шляхетну, важливу, іноді багатьом непомітну, а іноді достатньо розголошену справу, от вони так і виникають, як виникла ваша організація. У мене є знайомі, скажімо, у благодійному фонді «КРАП», котрий був організований теж батьками, котрі матерями в основному, які втратили дітей внаслідок онкологічних захворювань. Наскільки вам вдається залучити тих людей, які от безпосередньо цією бідою не зачеплені?
По-різному буває, звісно, і, знаєте, інколи буває складно визначити, чи людина зачеплена, чи не зачеплена, так, бо багато хто не виказує своєї участі попередньої. За кордоном є таке поняття, категорія людей називається experience in disability, тобто досвід інвалідності. Люди, які мають досвід інвалідності, не мають інвалідності, але проживають в одному домі, так? Або це бабусі, дідусі, брати, сестри. І, звісно, це накладає певний відбиток на все подальше життя цієї людини. І тому хочу сказати, що в Україні є понад 2 мільйони осіб з інвалідністю, так? Це якщо тільки брати цей медичний контекст, а насправді він за кордоном набагато ширший. Наприклад, в США чи в Австралії 18-19% людей має інвалідність. Тобто,
ну, там, очевидно, по-іншому сприймаються.
Визначають. Визначають, так. Тобто набагато ширше. В нас береться тільки медичний компонент, тобто в нас безпосередньо прив'язано до захворювання, а там є, наприклад, таке поняття як learning disability. Так? Тобто воно не пов'язано з якимись хворобами чи травмами, а пов'язано там з відповідною будовою мозку, наприклад, так? От, і тому я можу стверджувати, що насправді рідко яка людина не має такого досвіду інвалідності. Ну, ще коли ми були в Радянському Союзі, звісно, цих людей дуже ховали, так? І на початку було таких багато проєктів, і зараз вони, напевно, би ще були актуальні. Там видима інвалідність, так, або зробити цих людей видимими, тому що вони насправді є, от як ми їдемо за кордоном, та і бачимо, скільки там людей чи на кріслах колісних, чи незрячих, так, і вони вільно в суспільстві. Нам здається, що, напевно, це якесь суспільство таке там, де багато людей. Але в нас не просто вдома, або в психоневрологічних інтернатах, так, в геріатричних будинках молоді люди навіть перебувають. Ми їх не бачимо. В силу різних причин. Хтось соромиться, наприклад, дитини, боїться реакції оточуючих, так, або в принципі...
Ви маєте на увазі, боїться, що дитині буде завдано шкоди, якщо вона появиться на публіці?
Не обов'язково шкоди, тобто може шкода бути моральна, так?
Ну,
так,
я в тому це числі
булінг, так, у нас...
Цькування,
так. До цього часу у нас, наприклад, є ще такі стереотипи, що, ну, оскільки в нас оця медична модель інвалідності, вона превалює, так, то оскільки прив'язують чітко до хвороби, ти думаєш, що можна, наприклад, заразитися, так, чи епілепсію, чи Даун-синдромом, чи ДЦП. Ну, це неможливо, але, знаєте, в нас таке навіть, коли жінка вагітна, ніби таке, знаєте, не можна дивитися на дитину, яка має якісь порушення, щоб, ну, і багато такого, насправді, дуже багато таких стереотипів є.
Мар'яна Онуфрик у нас у студії «Громадської хвилі», вона заступниця голови правління Української мережі за права дитини, голова правління громадської організації «Родина для осіб з інвалідністю». Про цю організацію ми основне уже знаємо. А от що таке громадська організація «Соціальна синергія», котрою ви теж очолюєте?
Це організація, вона молода, не така як родина, так, нам трошки більше 3 років. Всі засновники були колишніми співробітниками, був такий національний офіс деінституціалізації, це реформа інтернатних закладів. В 2017 році, коли була створена стратегія, так, був створений сам офіс, а потім через рік його розформатували в силу різних причин. І ми продовжили свою діяльність. Більшість наших членів так само має досвід інвалідності. Так, категорія дітей з інвалідністю, вона найбільш вразлива до інституціалізації і наслідки набагато гірші. І тому ми продовжили
Але
свою діяльність.
Деякі терміни, які вам і навіть мені достатньо знайомі, для багатьох, та ну що таке деінституціалізація?
Це реформа інтернатних закладів, якщо так дуже просто.
Реформа чи усунення їх взагалі?
Знаєте, не популярне, не модне слово це усунення, хоча в силу того, що зараз такий відбувся, знаєте, відкат та чи відкот, як кажуть тепер, та назад, хочеться уже говорити прямим текстом, тому що так, ця реформа, вона про створення послуг, та вона про альтернативу інтернатам. Чому? Щоб дитина не потрапила в інтернат, має бути в громаді, наприклад, денний догляд для дітей з інвалідністю, інклюзивна освіта, підтримка сімей і так далі, і так далі. І тоді потреби в цих інтернатах, в цих інституціях, так, їх не буде. Хоча міжнародний досвід показує, що одночасно з розвитком послуг повинно відбуватися таке, знаєте, примусове закриття інституцій. Бо це, знаєте, як кожна система, яка виживає, яка знаходить механізми, шляхи для того, щоб зберегтися в тому вигляді. Власне, що ми маємо зараз.
Мар'яна Онуфрик, вона очолює кілька організацій або є в керівництві цих організацій. Іноді їх називають благодійними, я би, скажімо так, назвав їх допоміжними, у сенсі, що вони надають реальну допомогу, а не просто благодіють. І одна з цих організацій – це громадська організація «Соціальна синергія». Вона працює на те, щоб у нас було ліквідовано в Україні систему інтернатів. Якщо я в чомусь помиляюсь, то ви мене поправляйте, будь ласка. І ми долучаємо до розмови Романа Марабяна. Він директор регіонального клінічного центру медичної реабілітації і паліативної допомоги дітям «Гіппократ» у Харкові. І пан Роман є, ну, одним з небагатьох, я може і взагалі єдиним головним лікарем в Україні, який з власної ініціативи закрив класичний будинок дитини, трансформував інтернатну установу для дітей з неврологічними захворюваннями от на цей центр реабілітації та паліативної допомоги. І при цьому, що тим більше заслуговує на подив, він зберіг і перенавчив увесь персонал, всіх працівниць і працівників. Ну от, і тепер мені кажуть, що діти з усієї Харківської області можуть знову отримувати медичні та соціальні послуги, причому перебуваючи в центрі разом із батьками. Пане Романе, як у вас така ідея виникла? Самі по собі додумались, чи вас хтось підштовхнув?
Доброго вечора, дякую за запитання. Ну, все розвивалося, як би, ну, своїм шляхом йшло. Тобто я 24 з половиною роки тому прийшов в інституцію, в будинок дитини. І десь мені вистачило 2-3 місяці, щоб я зрозумів, що перебування дітей в інституції це є ну, неприродньо, це агресивне, токсичне середовище, яке ніяким чином не нагадує сімейну, ну, сімейну ситуацію. Тобто, чітко дивлячись, як людина, яка не була в системі, я працював лікарем і сімейним лікарем, і в стаціонарі я працював. Тобто я побачив, що діти в інституції, вони потерпають. І все ж було дуже, дуже просто, тому що держава артикулювала і чесно казала, що інтернатську систему треба, треба зробити більш відкритою до послуг, інтернатська система повинна змінюватися, і держава, представники держави, і президенти, і міністри казали про те, що ми напишемо національну стратегію. Одна з перших стратегій вже була в 98-му році, а я працюю з 97-му році. І, ну,
так
все,
то, так
все,
то ще би... про тодішнього президента ви кажете?
Я кажу це про пана Кучму. Ага. Я ж працюю, працюю за пана Кучму, тільки угу. я пана Кравчука не застав. Угу. Тобто і пан Кучма, а потім пан Ющенка і всі і далі казали про те, що треба, треба виводити дітей з системи, інституції – це неприроднє середовище. Багато цивілізованих країн у всьому світі закривають інституції або переробляють їх під якісь потрібні громаді центри для дітей або молоді, або для дорослих людей з особливими потребами. Тобто і риторика на державному рівні, і ну, люди, які чесно дивилися в дитячі очі, сумні, сирійські, і розуміли, що так воно ж є, які не брехали ні собі, ні дітям, вони все це розуміли. І тому в мене не було іншого виходу такого, щоб почати дітей масово виводити з системи.
А скільки років чи місяців минуло, відколи у вас ідея виникла і до того, як ви спромоглися її втілити?
Ну, давайте так. Я вже в 97-му році, на восени 97-го році, я вже зрозумів, що система погана і треба дітей виводити. А щоб зробити послуги, і робити послуги, десь вже я з нашим, ну, з колегами, ми десь вирішили десь 2002-2003. Тобто вже візія, що треба виводити дітей з системи, і замість дітей, які будуть виходити з системи, розгортати на базі інституції, розгортати потрібні громаді послуги. Тобто розуміння система зло – це 2-3 місяці, і десь мені 3-4 роки вистачило разом з колегами, щоб подивитися у вікно, тобто нормальні команди повинні відкривати вікна, ну, віртуальні вікна, і дивитися, що робить цивілізований світ. А весь світ вже волав давно, волав, що інституція – це зло, тільки сімейне оточення, тільки перебування дитини або в родині, або в альтернативній інтернату формі, це прийомні родини. Да. Тобто весь світ вже все це показав. І ми просто почали шукати можливості, де можна вчитися і як створювати послуги. І нас почув і дитячий фонд ЮНІСЕФ, нас почули інші такі ж, ну, трошки, ну, ну, небайдужі, емпатичні такі колеги. І ми десь 2002-2003 рік ми вже чітко взяли курс на перенавчання персоналу, що як працювати з дітьми з особливими потребами, а чому виникла ситуація, що треба вчитися надавати допомогу дітям з особливими потребами? Тому що всіх більш-менш здорових дітей почали розбирати українці. Слава Богу, що були такі, і Лілія Подкопаєва, наша олімпійська чемпіонка, вона всиновила декілька дітей, ще декілька відомих людей. Тобто почалась така кампанія, добра кампанія, що ну давайте забирати дітей, давайте забирати, всиновлювати українських дітей, брати в родини дітей з інституцій.
Зрозуміло, пане Романе, Роман Марабян, директор регіонального клінічного центру медичної реабілітації і паліативної допомоги дітям «Гіппократ» у Харкові. Залишайтеся з нами на зв'язку, тому що моє наступне запитання, ну ви практично вже почали на нього дещо відповідати. І нагадаю, що з нами ще Маріанна Онуфрик, вона, зокрема, керівниця організації громадської «Соціальна синергія», котра задіяна в деінституціоналізації. Та, бачите, і слово саме непросте, а справа тим більше. Запитання таке, коли Роман Марябян почав говорити про всиновлення або там дочерення, я, до речі, нещодавно винайшов термін «удитинення», яке може стосуватися і дівчат, і хлопців.
Ага, От, більш коректно.
Так, я подумав, наскільки важче, пробачте, я можу бути циніком у цьому, але наскільки важче знайти прийомну родину для дитини з інвалідністю, ніж для дитини без інвалідності? Я знаю з попередніх розмов, що і для дітей без інвалідності не так просто знайти тих, хто їх удитинить. Та? Які тут особливі проблеми? І першою Маріанна Онуфрик скаже.
Дійсно, набагато складніше знайти. Знову ж таки, це пов'язано з відсутністю послуг. Так? Так само, як біологічні батьки, так само, як і прийомні чи ДБСТ, та вони стикаються з тим, що
ДБСТ – це що?
Дитячий будинок сімейного типу. Так.
Пам'ятаєте, що не всім ця термінологія так добре знайома.
Так, вибачте. І стикаються якраз з тим, що відсутні послуги в громадах, відповідно, батьки бояться брати на себе відповідальність. Але я хочу сказати, що насправді дуже багато українців хотіли би у дитинити дитину, але справа в тому, що у нас дуже недосконале законодавство в плані позбавлення батьківських прав. Так? Дуже багато дітей роками проживають без цього статусу, адже саме цей статус дає право на те, щоб дитина була влаштована в іншу сімейну форму. Це пов'язано з кількома причинами. Перше, це те, що інтернатам вигідно, так? Бо чим більше дітей, які на грані, так, вже сім'я вже давно не відвідує дитину, не цікавиться нею, так, вона є небезпечною, і дитина не може покинути стіни інтернату, наприклад, в прийомну родину чи дитячий будинок сімейного типу, саме через те, що вона статусу не має. А інша причина, знову ж таки, наша багатостраждальна судова реформа, так, тому що до статус може призначити тільки суд. А це у нас, ви знаєте, що зараз взагалі проблеми та з судами, що є дуже багато вакансій, дуже багато справ. І справи оці по дітях, вони до них, як правило, не доходять руки. Так, вони не є пріоритетні. За кордоном це питання, наприклад, в Великобританії, воно вирішується через те, що є окремі сімейні суди, так, які безпосередньо займаються тільки питаннями, які стосуються сімейного, ну, якщо в нашому терміні, сімейного кодексу. А у нас це все разом, так, і сиди загальної юрисдикції, і воно просто завжди це питання упосліджене.
Маріанна Онуфрик, уже почали надходити запитання на Viber 0676740476, тому я прошу пана Романа Марабяна стисло висловитись про те, як можна порівняти, наскільки складніше, і що спрацьовує у людей, які все ж таки наважуються брати до своєї родини дітей з інвалідністю. А потім будемо відповідати на запитання.
Ну, всиновлення дітей, які не мають яких серйозних проблем зі здоров'ям, вже в Україні, слава Богу, воно вже відпрацьовано. Тобто українці з задоволенням беруть дітей, які не мають проблем. А дітей, які мають проблеми, не бажають і не дуже бажають брати не тільки українці, а європейці. Тобто я багато років працюю, я можу сказати, тільки американці, маючи більш-менш таку стабільну систему, ресурсну систему підтримки у вигляді різних програм на уровні федеральному або на уровні штату, вони мають програми і соціальні, і медичні, реабілітаційні, тобто вони беруть дітей з особливими потребами зі всього світу, і вони чітко розуміють, що вони, отримавши, удитинивши таку дитину з України або з іншої країни, вони будуть мати повну підтримку від держави, від штату, і всі послуги, які потребує дитина з особливими потребами, вони отримають. Тобто американці, маючи і бажання, і емпатію, і ресурси на рівні держави і штату, роблять це спокійно. Європейці і українці не мають. Європейці не знають, чому, у них є ресурси, багаті країни в Європі, але ми розуміємо, пані Мар'яна сказала, що, ну, щоб брати дитину з особливими потребами зараз або там 10 років, ну, неможливо, не маючи притомних і системи охорони здоров'я, і притомної системи реабілітації в громадах або в районних центрах або в обласних, ну, брати таку дитину, не маючи ресурсу і підтримки від держави, сталих послуг, оплачених державою або громадою, це я вважаю, що це дуже складно і дуже ризиковано. Тому і не ризикують українці брати дітей з певними вадами, розуміючи, що дуже складно буде дати таку дитину дати їй ладу.
Дякую, пане Романе. Життя, да. Нагадаю, що наші співрозмовниця і співрозмовник у програмі «Громадська хвиля» зараз Маріанна Онуфрик, вона членкиня правління, заступниця голови правління Української мережі за права дитини і голова правління громадської організації «Родина для осіб з інвалідністю», а також керівниця громадської організації «Соціальна синергія» і Роман Марабян. Марябян, правильно?
Марабян.
Завтра в публікації все буде правильно. Директор регіонального клінічного центру медичної реабілітації і паліативної допомоги дітям Гіппократу Харкові. І от надійшли такі запитання до вас обох на Viber. Пише нам користувач МИФЕД. Таке пише: в інтернеті пишуть, що закриття інтернатів вигідне олігархам і багатим людям, тому що в інтернатах культивується не приватна, а колективна психологія, ідеологія, колективні методи управління, а це суперечить принципу «розділяй і володарюй». Коментар Маріанни Онуфрик.
Я погоджуюсь з тим, що це політичне питання, і дійсно перебування і зростання дитини в інтернаті накладає непоправний іноді відбиток, так, і на можливість подальшого її соціалізації.
Негативний чи позитивний?
Негативний, звичайно, та негативний відбиток на всю подальшу соціалізацію і розвиток. Так, є дослідження закордонні, що тільки 10% дітей, які отримали догляд і виховання в інституції, можуть бути успішними в житті. Так, більшість з них, на жаль, або звикнувши до цієї системи, за кордоном це називається місця несвободи. Так, вони
вже і у нас про це кажуть.
Вони не можуть знайти себе в звичному для нас середовищі, так, і вони потрапляють в інституції, але це вже можуть бути там тюрми, так як ми звикли. Так, вони, не маючи прикладу сімейного життя, так, вони не можуть влаштувати свою сім'ю. Дуже часто дівчата швидко вагітніють, мають по кілька дітей і знову здають їх в інтернат. Є дослідження, проведене громадською організацією «Надія і житло», про те, що зараз в інтернатних закладах близько 30% дітей, їхні батьки так само були вихованці інтернатних закладів. Тобто це вже така дійсно система, і це дійсно дуже впливає і на цю дитину, і на жаль, на всі подальші покоління.
Роман Марабян, ваш коментар до висловлювання нашого користувача МІФЕДА про те, що закриття інтернатів вигідне олігархам і багатим людям.
Ну, моя відповідь буде трошки така філософська. Я скажу чесно, наше суспільство абсолютно спокійно відноситься до того, що діти потерпають в інституціях. Тобто не треба все валити на олігархів. Хай вони своє отримують за те, що вони роблять. Але суспільство повинно мати чесно дивитися в дзеркало і сказати, що от мені, от я народився в Харкові, я вірмен, але мені соромно від того, що моя рідна батьківщина, моя Україна, і що ми зараз, да, не можемо побороти інтернатську систему. Я 24,5 роки працюю, і 24,5 роки чую, що от завтра ми все закроємо, ми реформу зробимо, а суспільство мовчить, суспільство не виходить на вулицю, розумієте? Якщо десь там хтось там побив котика, або собачку, або там хтось кого скривдив, там їжачка, як в Німеччині, так там громада піднімається, йдуть там мера скидати, або бургомістра, розумієте? А в нас десятки тисяч дітей в тортурах інтернатних знаходяться, а ми як суспільство абсолютно спокійно і зараз кажемо, що у всьому винні олігархи. Ні, ми як громадяни України, ми винні, що наші сотні, тисячі, десятки тисяч дітей в інтернатах. Це наш стид, наш сором. Оце така моя відповідь.
Дякую за цю відповідь, і за те, що ви робили і робите, пане Романе. А коли йдеться про десятки тисяч, все ж таки, я розумію, що воно все не все цифрами і числами вимірюється, але щоб ми мали уявлення, десятки тисяч – це скільки, і який відсоток із цих дітей – діти з інвалідністю?
Зараз...
Мар'яна Онуфрик знає, так? Будь ласка.
Знаєте, зараз трохи тяжко сказати, але за останніми дослідженнями, які були на 1 січня 2020 року, було до 100 тисяч, 96 чи 98, якщо я не помиляюсь, дітей, які були в інституціях. З них тільки 8% сироти і позбавлені батьківського піклування, все решта батьківські діти.
Скільки... Позбавлені в результаті судових рішень?
Чи... Так. Тобто, коли було в сім'ї якась ситуація, яка загрожувала безпеці, так, тоді їх позбавляють. Сироти – це коли батьки померли. І... Скільки дітей з інвалідністю? Десь п'ята частина. Знову ж таки, у нас велика біда зі статистикою, так? Ніхто це не збирає, тому що невигідно. Потім я бачила цифри, які вже оголошував Мінсоц, вони вже кажуть про 77 тисяч, начебто показуючи, що реформа рухається, але насправді з цієї реформи кілька місяців тому прибрали заклади, наприклад, спеціальні школи-інтернати, чи тепер уже пансіони. Тобто система мімікрує, вони вигадують нові
наглядки. А що таке спеціальна школа-інтернат?
Це якраз школи для дітей, які мають особливі освітні потреби. Угу. Тобто це може бути і дитина з інвалідністю, так, але в основному це взагалі по класиці мають бути з особливими освітніми потребами. Або навчально-реабілітаційні центри, які так само прирівнюються до цих закладів.
От у мене, до речі, запитання щодо термінології. Я нещодавно був на одному форумі, який організовувало Міністерство соціальної політики, і там йшлося про людей з інвалідністю взагалі. От про дітей там, по-моєму, було мало сказано в пропорції, так? Але там я практично не чув вислову «люди» або «діти з особливими потребами». Наскільки це... І я знаю, що часто я сам не одразу навчився деякі терміни вимовляти, використовувати правильно. Наскільки цей термін зараз вважається правильним? І я розумію, наскільки різницю між людина, дитина з особливими освітніми потребами, так, і людина чи дитина просто з особливими потребами.
Так, зараз цей термін «особливі потреби», він вважається некоректним. По-перше, знову ж таки, знаєте, труднощі перекладу «special needs» англійською, і можна було перекласти «спеціальні потреби», бо «спеціальна школа», але захотілося нам бути особливими, і ми назвали «особливі», і цим, власне, так трохи спотворили зміст цього поняття. Чому недостатньо там добре, так, говорити людина з особливими потребами? Тому що кожен з нас має мама, які свої особливі потреби, по-перше. А по-друге, це якби трошечки нівелює, знаєте, оцю характеристику людини, яка дійсно, в нас є конвенція ООН про права осіб з інвалідністю. Там написано, люди з інвалідністю – це люди, які мають інтелектуальні, психічні, сенсорні і фізичні порушення розвитку. Все. Власне, ця термінологія є достатньо правильною, вона достатньо чітко окреслює, про кого ми саме говоримо. А особливі потреби, ну, це особливі освітні є в нас в законодавстві, добре. Але все решта, ну, не дуже правильно.
А що скаже нам лікар Роман Марабян, наскільки важливо правильно вживати термінологію? Бо дехто каже, і навіть із людей з інвалідністю мені доводилось чути, неважливо як назвати, важливо вчасно надати послугу чи допомогу.
Я вважаю, ми теж змінювали термінологію, йшли за трендами, якщо так можна сказати, які використовувалися на рівні нашої держави. І зараз абсолютно я погоджуюсь, підтримую пані Мар'яну, що людина з інвалідністю або дитина з інвалідністю. І така інформація, що людей з різним рівнем інвалідності в світі налічується біля 15%, а це 1 мільярд людей. Це різна інвалідністю. Якщо ми беремо в середньому, то є така статистика, така приблизна, десь 1,5-2% всіх дітей, які народжуються в світі, це діти, які або мають інвалідність по народженню, або в них сформується інвалідність протягом перших там року-двох. Тобто, якщо ми кажемо, що в середньому десь приблизно в Україні там біля 7 мільйонів дітей, і ми можемо взяти не менше 1-1,5%, тобто ми вже виходимо на десь 70-100 тисяч дітей, не менше. Дітей з інвалідністю в Україні.
Так, але
70?
Якщо...
Це я кажу такі більш медичні речі. Якщо ми будемо додавати там ще інші, то я ж говорю, світ вирахував, що можуть вони доходити від 1,5-2 і доходити до 15%, тобто до 7-ї частини населення і світу, і країн. Тобто в різних країнах є там різні критерії. Але мінімальна, як ми медики враховуємо, це 1,5-2%, там в регіонах це може цифра трошки відрізнятися, але щоб ми розуміли, це не менше 100 тисяч дітей, які мають по чітким медичним критеріям виставлятися діти з інвалідністю.
Роман Марабян і Мар'яна Онуфрик, мої співрозмовники і співрозмовниці у програмі «Громадська хвиля», повністю їхню титулатуру ви прочитаєте завтра у публікації на сторінці «Громадської хвилі». Надходять і далі запитання. А от той же Міфет пише, а можливо всі негативи залежать не від дітей, а від вчителів, вихователів, викладачів і від матеріально-технічної бази шкіл. Ну, мені здається, що ніхто тут не казав про те, що негативи залежать від дітей. Та шкіл, далі там три крапки, інтернатів. Кому вигідно мати грамотних, розумних, освічених, культурних людей, а кому потрібні раби? Ну, я вважаю, що це дуже риторичне запитання, але якщо пан Роман чи пані Мар'яна хочуть його прокоментувати, то ласкаво прошу.
Я швидше би хотіла з першою тезою так погодитись. Оцей концепт, якщо ми не беремо медичну модель інвалідності, а більш ширше, називається біопсихосоціальна, так, то там йдеться про те і визначене, власне, конвенції про те, що...
Якої конвенції?
ООН про права осіб з інвалідністю. Так. Там сказано, що особи з інвалідністю – це особи, які мають інтелектуальні, фізичні, психічні та сенсорні порушення розвитку, які при взаємодії з бар'єрами, які є в оточуючому середовищі, так, перешкоджають повній та ефективній участі в житті суспільства. Тобто не є, робиться акцент дуже чіткий, не є проблема в дитині, так, і, а є чи в людині. Є проблема в тому, що в нас в суспільстві є дуже багато бар'єрів, і це не тільки фізичні, це на рівні законодавства, на рівні сприйняття, на рівні традицій, так, якихось уявлень, стереотипів. Це є все бар'єри, так, які перешкоджають, наголошую, повній та ефективній участі в житті суспільства.
Пан Роман тут згадав про дітей віком до одного року, і я подумав, а з якого віку можна дитину взяти до родини, і що мають довести ті, хто хоче удитинити оцю маленьку людину, а що вони здатні це зробити?
Ну, дивіться, законодавство наше, воно змінювалося з роками. І зараз, наскільки я розумію, є певні, ну, певні стандарти для кандидатів в усиновлювачі. Це треба мати певний стан здоров'я, певний рівень статків, мати житло і відповісти там на певні запитання по анкеті. Потім треба там пройти певну кількість годин тренінгу, спеціального тренінгу, де будуть фахівці, будуть з'ясовувати готовність родини або особи до всиновлення. Тобто ось по такому алгоритму зараз і працює система по відбору кандидатів в усиновлювачі.
От, тобто, пане Романе, ви сказали сім'ї, родини або особи, що можливе всиновлення, вдочерення...
По закону може особа, да, одинока особа може всиновити дитини. Тобто не тільки родина. А може бути так, що є подружжя, всиновлюють дружина, а чоловік дає згоду на всиновлення. Або навпаки, всиновлює чоловік, а жінка дає, його дружина дає згоду на усиновлення.
Тобто, але часто, законі... та, часто доводиться чути, що діти, які перебувають в інституціях, вони однією з причин є те, що вони зростали у так званих неповних сім'ях. І що ж виходить, що віддають так само в неповну родину?
Давайте так, ну, мені важко описати словами і розказати, що який це треш інституція, розумієте? І тому, якщо це буде одинока особа, яка відповідає критеріям, які визначила держава, що ця особа може всиновити дитину і опікуватися нею, то повірте, одна особа любої статі, притомна, яка відповідає всім вимогам, вона у сотні разів буде краще, ніж самий красивий інтернат з євроремонтами, із обладнанням, із усіма. Просто треба розуміти, що таке інституція. Інституція – це неприроднє перебування в тортурах кожної секунди дитину, яка відірвана від своєї матері після народження. Тобто природня дитині перебувати в родині хоча б з матір'ю.
Або хоча б з батьком.
Або хоча б з батьком. Тобто саме страшне в інтернатській системі – це депривація. Депривація – це
позбавлення або позбуття.
Депривація – це повний розрив природнього розвитку, комунікації, спілкування, тобто всього. Тобто для дитини саме головне, для розвитку дитини, для її формування її як особистості і фізично, і ментально, як завгодно, це головна важлива доросла людина. Тобто оця навколо цієї дорослої людини, матері в більшості, і формується дитина, вона розвивається. Якщо такої матері нема, а є постійно змінюються тьоті і дяті з інтернатів, то, ну, нічого з дитиною, нічого гарного, на жаль, не вийде. І тому саме страшне в інституції – це Де привація? І це не вина працівників інституції, це вина системи і працівників
дякую,
інституції.
Дякую. Да. Роман Моробян каже, повірте, і я йому вірю, але багато людей не мають змоги поспілкуватися з такими людьми, як Роман, або побачити реальні наслідки і результати їхньої праці, тому ми будемо і далі цю тему тримати. Дякую, пане Романе, за участь у програмі «Громадська хвиля». Нагадаю, Роман Моробян, директор регіонального клінічного центру медичної реабілітації і паліативної допомоги дітям «Гіппократ» у Харкові. І навіть сама назва цієї установи, вона вимагає дальшої розмови, тому що є проблема паліативної допомоги. Ну, сьогодні у нас вже не буде на це часу. Я закінчу цю розмову. У нас ще з пані Мар'яною Онуфрик 4 хвилини є. Спробуйте от впродовж однієї хвилини сформулювати, чому, на вашу думку, Міністерство соціальної політики, ну, і попередники, які були, і, не дай Бог, наступники не хочуть довести до закінчення оцю реформу і зробити так, щоб інтернатів в Україні не було.
Найлегша відповідь на питання – недостатньо ресурсів для створення повноцінної альтернативи, тому що в інституціях…
Це найлегша чи найсправжніша?
Ні, це найпростіша. Найсправжніша, мені здається, що це все-таки відсутність політичної волі, тому що це політично невигідне рішення. Ми зараз бачимо хвилю популярності політика у Верховній Раді, так, з фракції «Слуга народу», який очолив цей рух проти деінституціалізації.
А якого... хто це?
Павло Сушко. Є такий депутат народний, і він очолив цей рух проти деінституціалізації. І його дуже гаряче, як ви подивитесь в Фейсбуці, підтримують працівники саме цієї системи, так? Люди з якоїсь причини бояться втратити роботу, так? Бояться, не хочуть перенавчитися, як от працівники пана Романа і багатьох насправді інших. Насправді не так багато, але є заклади, які трансформувалися під впливом приходу людини, яка мала цю волю, так? Не політично, але мала. От, і дуже багато депутатів, з якими ми зустрічаємося, вони спочатку кажуть, так, ми згідні, дійсно, цього не має бути, але коли вони їдуть на свої округи, особливо, якщо це депутати місцеві, або коли їм починають присилати листи про те, що як ви закриваєте, у мене так само діти, а пан Сушко мав таку риторику, що батьки мають право вибирати, так, де буде навчатися дитина. Тобто про права дитини не йдеться, на жаль.
До речі, з якого віку, якщо це взагалі робиться потрібна згода дитини, яку хоче взяти родина на те, щоб її взяли?
На жаль, от не знаю. Чесно вам скажу, ну, в будь-якому випадку, незалежно від віку, дитину питають. Угу. І батьки потенційні, чи прийомні, чи батьки-вихователі ДБСТ зустрічаються, і має встановитися цей контакт. Угу. За цим слідкують психологи, служба у справах дітей, щоб цей контакт відбувся.
Я вас перервав, але ну, тема настільки різноманітна і широка, що час від часу виникають по ходу розмови ті запитання, про які раніше навіть і не думав. У нас залишається ще хвилина в етері. Скажіть те, про що не встигли сказати, або повторіть те, що вважаєте за особливо потрібне сказати.
Я би хотіла сказати, щоб кожна людина, яка живе в громаді, яка живе в суспільстві, бо дійсно погоджуюсь з паном Моробяном, що суспільство наше наразі допускає таку ситуацію, щоб вони зробили цей крок назустріч людям з інвалідністю, сім'ям, які виховують таких людей, зробили крок назустріч прийомним сім'ям і дитячим будинкам сімейного типу і підтримали нас, і підтримали ті програми, які ми впроваджуємо в громаді, так? оці ці проститутські кампанії.
В інтернеті, щоб підтримати.
Дуже легко, так.
Соціальна синергія.
Родина для осіб з інвалідністю, Українська мережа за права дитини. Насправді нас багато.
Дякую, Мар'яна Онуфрик. Вона бере участь у керівництві і просто в роботі всіх названих нею організацій. Була нашою співрозмовницею в програмі «Громадська хвиля», яку видав дуетеро Євген Глєбов як звукорежисер, а провів Андрій Куликов.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».